πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο και είναι εξαιρετικό και το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο δεν είχε κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Είναι δηλαδή και ένα σημαντικό εκδοτικό γεγονός για τα ελληνικά γράμματα ότι αυτό το βιβλίο επιτέλους κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Ο τίτλος είναι καταπληκτικός, «Το σφυρί των μαγισσών», και στα λατινικά, για όποιον δεν το κατάλαβε με την πρώτη, «Maleus Maleficarum», με υπότιτλο «Το αυθεντικό εγχειρίδιο των ιεροεξεταστών κατά της μαγείας», που κυκλοφόρησε το 1486 και οδήγησε στο θάνατο χιλιάδες γυναίκες, από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Έχουμε λοιπόν κοντά μας έναν από τους εκδότες των εκδόσεων Δεδάλεως, πολύ τακτικό προσκεκλημένο της εκπομπής. Έχει ράντζο μες στο στούντιο, μόνο αυτό σας λέω. Το Μινά Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι και διευθυντής της σειράς βιβλίων Lux Orbis, που όπως έχουμε πει σημαίνει το φως του κόσμου, το έμβλημα των διαφωτιστών. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, Μινά, το οποίο, εντάξει, πρώτα απ' όλα ως έκδοση είναι στολιδάκι. Δηλαδή, δεν τολμώ να το αγγίξω, πώς να σου πω.
Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά γραφιστικά.
Πολύ, πολύ όμορφη δουλειά, φοβερό και φοβερή εικονογράφηση από διάφορες εποχές που δείχνουν τις υποτιθέμενες μάγισσες και το τι τραβάγανε, το καθόλου υποτιθέμενο τι τραβάγανε. Λοιπόν, ας πούμε, όπως αναφέρονται και από το αυτή του βιβλίου, δύο στοιχεία βιογραφικά για τους συνσυγγραφείς αυτού του βιβλίου, του εγχειριδίου. Λοιπόν, ο ένας είναι ο Heinrich Kramer, ο οποίος γεννήθηκε το 1430 στο Σελεστά της Αλσατίας. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο τάγμα των Δομινικανών και διετέλεσε πολύ αργότερα ηγούμενος του Δομινικανού οίκου της γενέτειράς του μέχρι περίπου το 1474, οπότε και διορίστηκε ιεροεξεταστής. Η ευγλωτία του στον Άμβονα και η ακούραστη δραστηριότητά του έτυχαν αναγνώρισης στη Ρώμη, με αποτέλεσμα να γίνει το δεξί χέρι του αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουργκ. Μερικά χρόνια αργότερα θα συνεργαστεί με τον επίσης ιεροεξεταστή και θεολόγο Ιάκωμπ Σπρέγκερ για τη διενέργεια ανακρίσεων σε γυναίκες και άνδρες που είχαν κατηγορηθεί ότι διέπραταν μαγεία. Το αποτέλεσμα αυτής της πολυετούς τους έρευνας ήταν η πραγματεία που σήμερα γνωρίζουμε ως Maleus Maleficarum, το σφυρί των μαγισσών, που όπως είπαμε και στην αρχή κυκλοφόρησε το 1486, στα τέλη δηλαδή, προς τα τέλη του 15ου αιώνα, λίγα μόλις χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε, Μινά, το manual.
Ακριβώς, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο διαμόρφωσε έτσι ιδιαίτερες πτυχές του δυτικού κόσμου από το 15ο αιώνα και μετά. Να πούμε ότι ο συγγραφέας του Maleus Maleficarum, ο κύριος συγγραφέας, είναι ο Kramer. Το όνομα του Σπρέγκερ εμφανίζεται σε έκδοση του 1519, δηλαδή 30 κάτι χρόνια μετά την πρώτη έκδοση. Το βιβλίο αυτό, το εγχειρίδιο αυτό, αποτέλεσε ουσιαστικά έναν οδηγό για όλους τους ιεροεξεταστές, επηρεάζοντας όμως ταυτόχρονα, εκτός από τη θρησκευτική εξουσία, και την πολιτική εξουσία, καθότι απευθυνόταν στα δικαστήρια εκείνης της εποχής. Τώρα όταν μιλάμε για όρους μεσαίωνα, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας οτιδήποτε έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε σήμερα ως μια ορθολογική θέαση, να το πούμε έτσι,
ναι,
του κόσμου. Ναι, δηλαδή μιλάμε για μια περίοδο όχι μόνο το 15ο αιώνα, αυτά ξεκινούν από το 13ο, όπου ο διάβολος και ο σατανάς και οι παρεμβάσεις του στον κόσμο και στις ζωές των ανθρώπων υφίστανται σε καθημερινή βάση. Δηλαδή μιλάμε για μια εποχή όπου ακόμα και ζώα, έχουμε δίκες ζώων,
ναι,
που δικάζονται με βάση πράξεις που υποτίθεται ότι έχουν κάνει, έχοντας μέσα τους δαιμόνια. Οπότε,
υπάρχει ένα βιβλίο σχετικό, Μινά,
της Εκδόσης Αλεξάνδρεια, νομίζω.
Ναι, της Εκδόσης Αλεξάνδρεια, του Όλντριτς,
ναι,
που ακριβώς μιλάει για μεσαιωνικές ιστορίες και που αναφέρει ακριβώς ό,τι λες αυτή τη στιγμή. Έχουμε δίκες ζώων, πραγματικά κυρίως άλογα και χείρους, άλογα και γουρούνια, τα προσάγαν σε δίκη όταν κάναν κάποια ζημιά. Και τα θανατώναν συνήθως.
Και στο Μαλαίος Μαλεφικάρουμ υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τα ζώα, για να καταλάβουμε, ναι, τι εννοούμε. Για έναν λόγο τον οποίο μπορούμε φυσικά να τον αναλύσουμε, γιατί έχει τις βάσεις του στις απαρχές της χριστιανικής διδασκαλίας, οι γυναίκες είναι η κατηγορία εκείνη των ανθρώπων που υποφέρουν έτσι τα πάνδυνα με αφορμή το κυνήγι των μαγισσών.
Ναι, γιατί είναι τα μυαρά όντα.
Ακριβώς. Και από την απαρχή, όπως είπα, έτσι, του χριστιανισμού, για παράδειγμα, ο Πέτρος αναφέρει ότι οι γυναίκες πρέπει να υποντάσσονται στους άνδρες και τις θεωρεί υποδέστερα όντα. Πατώντας πάνω εκεί.
Όλη η χριστιανική γραμματεία εκείνο τον καιρό, από τα λόγια των παπών, για παράδειγμα, θυμάμαι ένα απόσπασμα που είχα διαβάσει από έναν λόγο του Πάπα Ινοκέντιου,
ναι,
που έλεγε ακριβώς ότι όλες οι οδύνες και η δυσοδεία του τοκετού είναι ακριβώς το τίμημα για το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή όλα αυτά, και το ίδιο το σεξ βέβαια, και ο ίδιος, είναι μια βρώμικη, ένα βρώμικο αντίτιμο, διότι η γυναίκα έχει την πλήρη ευθύνη για την έκπτωση από τον παράδεισο.
Ακριβώς. Και ο Παύλος φυσικά το κάνει αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί αποζητούσαν μια θεολογική κάλυψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτές τις θεωρίες και να τις επιβάλλουν σε θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο. Μιας και ανέφερες τον Ινοκέντιο, συγκεκριμένα τον Πάπα Ινοκέντιο Ιτα, 2 χρόνια περίπου πριν από την έκδοση του Μαλαίους Μαλεφικάρου, αναγνωρίζει τις μάγισσες ως όργανα του σατανά. Είναι ο άνθρωπος, ο Πάπας φυσικά εκείνος, ο οποίος εξουσιοδοτεί μάλιστα τους συγγραφείς του βιβλίου να κάνουν τη δουλειά του ιεροεξεταστή, και αυτή ακριβώς η παπική βούλα του 1484 χρησιμοποιείται από τον Κράμερ στο Μαλαίους Μαλεφικάρου ως κάλυψη για την έκδοση και διάδοση και πιστοποίηση της αυθεντικότητας του ίδιου του βιβλίου.
Ναι. Επειδή στην αρχή αναφέρθηκες στο πώς είναι δύσκολο να συλλάβουμε τον μεσαιωνικό κόσμο και τη γλώσσα και την περιραίουσα ατμόσφαιρα του μεσαιωνικού κόσμου σήμερα, εγώ θα πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας το Μαλαίους Μαλεφικάρουμ, το Σφυρί των Μαγισσών, μου έκανε αλγινή εντύπωση, ευθύς εξ αρχής, το πόσο όχι ξένη προς τα δικά μας η οθότα του 21ου αιώνα είναι αυτή η γλώσσα, αλλά πως ένα μέρος του δικού μας κόσμου χρησιμοποιείται η ίδια γλώσσα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όταν ακούμε τον Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ να μιλάει για κοάσματα δαιμόνων.
Ακριβώς.
Όταν ακούμε τους Μητροπολίτες, Αρχιμανδρίτες, όλους ιερωμένους να μιλάνε μέχρι σήμερα για εξορκισμούς, που ο εξορκισμός δεν είναι παρά το πώς να βγάλεις το δαίμονα, μιλάνε για σώματα τα οποία σε οποιαδήποτε ασθένεια που με σύγχρονους ψυχιατρικούς όρους είναι στο πεδίο, ξέρω εγώ, της ψυχιατρικής ή της νευρολογίας, ή είναι μια απλή ιστερία, αυτή στη δικιά τους γλώσσα δεν είναι παραδαίμονες που κατέχουν το σώμα σου και που πρέπει με διάφορα άμπρα κατάμπρα αντίστοιχα να εκβάλουν. Όταν τα ακούς αυτά από ανθρώπους που έχουν μηνά, πανέρχομαι στον Πειραιός. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει το δικό του θεσμικό ρόλο δέχεται διαπιστευτήρια από υπουργούς, από αρχηγούς της αστυνομίας, από ανωτάτους δικαστικούς, από πρωθυπουργούς, του επιδίδουν τα διαπιστευτήριά τους και αυτός ο άνθρωπος έχει μία γλώσσα η οποία είναι η ίδια γλώσσα στο Μαλαίους Μαλεφικάρουμ. Το μόνο που διαφέρουν είναι τα βασανιστήρια. Του έχουν δεμένα τα χέρια. Αλλιώς τη γλώσσα και την τεχνική την έχει.
Για να σε συμπληρώσω, υπάρχουν και παραδείγματα ανώτατων ιεραρχών που αιτιολογούν φυσικές καταστροφές με βάση, για παράδειγμα, το ότι έγινε το καρναβάλι της Πάτρας.
Και αυτό βεβαίως, τα έχει υπόψη. Ο Αμβρόσιος.
Είναι ακριβώς η ίδια λογική.
Και ότι οτιδήποτε γίνεται, οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, ο Αμβρόσιος, που είναι από τα πιο έτσι επονίδιστα παραδείγματα τέτοιων ιεραρχών που αποδίδουν οποιαδήποτε φυσική καταστροφή σε τιμωρία, σε θεία τιμωρία. Και τα δύο highlights του Αμβρόσιου, τα δύο μισανθρωπικά highlights, ήταν το ένα βεβαίως η τραγωδία στα Τέμπη που απέδωσε στο ότι τα νέα παιδιά που βρήκαν τόσο φρικτό θάνατο στο τρένο το πληρώσανε το τίμημα επειδή συμμετείχαν στο καρναβάλι, στο πατρινό καρναβάλι. Και το άλλο μισανθρωπικό highlight, που εκεί τα παίρνω κιόλας γιατί είχα και δικό μου άνθρωπο ανάμεσα στα θύματα, ήταν ότι το μάτι και η μεγάλη καταστροφή στο μάτι, με όλο αυτό που έγινε, τεράστια αυτή η τραγωδία με τους 104 νεκρούς, έγινε για να τιμωρηθούμε επειδή ανεχόμασταν το σύμφωνο συμβίωσης του τότε πρωθυπουργού με την σύντροφό του. Λοιπόν, όταν έχουμε την ίδια ρητορική με την οποία έχουν οι συγγραφείς του Σφυριού, των Μαγιστών, λες τι κρίμα που βρεθήκανε σε λάθος αιώνα και δεν μας παίρνουν σβάρνα.
Ακριβώς. Η λογική μέσα σε εισαγωγικά φυσικά το λογική είναι η ίδια.
Η έλλειψη λογικής, για να
κρίνω. Η έλλειψη λογικής. Τώρα, να πούμε λίγα λόγια για το βιβλίο, αν δεν έχεις αντίρρηση. Χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Έτσι, στην πρώτη ενότητα υπάρχουν απαντήσεις και μία προσπάθεια των συγγραφέων να επιχειρηματολογήσουν για ποιο λόγο οι μάγισσες και η μαγεία είναι υπαρκτά φαινόμενα, πράγματα και καταστάσεις. Θεωρούν τη μαγεία ως μία αίρεση και μία μέθοδο επίθεσης του σατανά στον κόσμο μας και μάλιστα προσπαθούν να πείσουν και τα ίδια τα πολιτικά δικαστήρια να αντιμετωπίζουν τη μαγεία κατά αυτόν τον τρόπο. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουν συγκεκριμένα περιστατικά ή τη μεθοδολογία των μαγισσών με σκοπό, ας πούμε, να κάνουν κακό, να φέρουν το κακό στον κόσμο. Και η τρίτη ενότητα, που ενδεχομένως να είναι και η πιο έτσι ενδιαφέρουσα, πέραν φυσικά της συλλεκτικής αξίας του βιβλίου, που παρεπιπτόντως κυκλοφορεί εδώ και λίγα 24 ώρα, δηλαδή είναι ο ορισμός της φρέσκιας έκδοσης, γίνεται μία ανάλυση εκ μέρους των συγγραφέων για τα βασανιστήρια και τις δοκιμασίες που πρέπει να υποστούν οι μάγοι και οι μάγισσες. Μάγισσες κατά τα 3/4 ουσιαστικά ήταν γυναίκες, δηλαδή τα θύματα και οι κατηγορούμενοι, όπου κάνουν λόγο τόσο για σκληρά βασανιστήρια όσο φυσικά και την ποινή του θανάτου στην πυρά.
Ναι. Υπάρχουν δύο εισαγωγές στο βιβλίο, τις υπογράφει ο ίδιος άνθρωπος, ο Μόνταγκιο Σάμερς, και τη μία κυκλοφόρησε μία εισαγωγή στην έκδοση στο Σφυρί των Μαγισσών, στην έκδοση του 1928, την αγγλόφωνη έκδοση εννοείται. Και ο ίδιος πάλι, ο Μόνταγκιου Σάμερς, στην επανέκδοση, φαντάζομαι το 1948, συμπληρώνει τα στοιχεία, έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα στον ορισμό της ίδιας της μαγείας. Δηλαδή, λέει ο Σάμερς ότι δεν πρέπει να φανταστούμε να κάνουμε προβολή του πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα τους μάγους, σήμερα και τα άλλα, τους παρικούντες με τους μάγους, δηλαδή τους αστρολόγους, τα medium, οτιδήποτε προορατικό υποτίθεται, προφητικό υπήρχε, αλλά όχι αναγνωρισμένο από την Εκκλησία. Δεν πρέπει να το δούμε με τα σημερινά σταθμά. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος της εισαγωγής του αναφέρεται ότι η μαγεία πολλές φορές ήταν το προκάλημα, το πρόσχημα, αν θες, η Λεοντή, ο Φερετζές, όπως θες πες το, μιας επαναστατικής δραστηριότητας. Δηλαδή ότι πίσω από τις αιρέσεις, γι' αυτό και εντασσόντουσαν οι μάγοι στους αιρετικούς, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούσαν τα πάντα σε ό,τι αφορά την ιεραρχία και τη δομή της κοινωνίας
και της εξουσίας
της θρησκείας πιο συγκεκριμένα. Γι' αυτό και η Εκκλησία, ενώ αρχικά δεν ασχολήθηκε με τη μαγεία, άφησε την πολιτεία τα τότε, ξέρω εγώ, αυταρχικά καθεστώτα, τις ελαίο Θεού ηγεμονίες να ασχοληθούν με τους μάγους, μετά ένιωσε την απειλή στην ίδια της, στη δικιά της πια ιδεολογία, τους αντιμετώπισε ως αντίπαλο δέος, τους αντιμετώπισε όμως και ως μια τεράστια και υπέροχη δικαιολογία, διότι άμα έχουμε ακριβώς κάποιους οι οποίοι βυσοδομούν εναντίον της κοινωνίας και προκαλούν κακό με μάγια, μπορούμε να δικαιολογήσουμε κάθε είδους καταστολή. Και αυτό κάνανε. Δηλαδή όποτε υπήρχε ένα επαναστατικό κίνημα, είτε στη Μεγάλη Βρετανία, είτε στη Γαλλία, είτε ένα κίνημα εναντίον της εξουσίας, με τη ρετσινιά της μαγείας, άρα με τη ρετσινιά ότι ο ίδιος ο διάβολος τους έχει βάλει αυτούς, δεν ενεργούν, τους εξολοθρεύαμε.
Ήταν μια εύκολη κατηγορία, να το πούμε έτσι, που τους βόλευε όλους.
Ναι. Δηλαδή, εμένα πάντως, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση στο κείμενο. Και στο κυρίως κείμενο και στις εξαιρετικές δύο εισαγωγές του Σάμερς. Μου έκανε εντύπωση η προσπάθεια εκλογήκευσης των πιο παρανοϊκών πραγμάτων. Αυτό που αναφέραμε πριν, ας πούμε, για τις δίκες των ζώων. Ταυτόχρονα είχαν προσπαθούσαν κάθε είδους εκλογήκευση για τα πιο τρελά πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, το αναφέρει και ο Όλτριτς στο βιβλίο του. Μία υποτιθέμενη μάγισσα τη ρίχνανε στο νερό. Εάν πνιγόταν, που πνιγόντουσαν όλες βέβαια, δεν ήταν μάγισσα, ο Θεός να τη συγχωρέσει, θα βρει μια καλή θέση στον παράδεισο. Εάν δεν πνιγόταν, ήταν μάγισσα και την καίγαμε. Δηλαδή η συγκεκριμένη άμυρη γυναίκα ή θα καιγόταν ή θα πνιγόταν, δεν είχε άλλη. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που πέφτανε πάνω σε, θα λέγαμε έτσι με τους σημερινούς όρους, πάνω σε σκληρά καρύδια που δεν αντέχανε, που αντέχανε μάλλον κάθε είδους βασανιστήριο, και μιλάμε για εφιαλτικά βασανιστήρια. Μέσα το βιβλίο στην εικονογράφηση έχει και τα όργανα, ναι, βασανισμού.
Και υπάρχουν και μουσεία στην Ευρώπη, ναι, στις μέρες μας, τα οποία
δείχνουν ακριβώς τα, ναι, αντίστοιχα βασανιστήρια. Λοιπόν, ακόμα και αν κάποιος με απίστευτη δύναμη και γενναιότητα και αντοχή υπέμενε αυτό, δεν έβγαινε ότι ήταν αθώος. Γιατί όπως λένε οι δύο φοβεροί αυτοί ιεροεξεταστές, σε ένα απόσπασμα που το αναφέρει και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, λένε το εξής καταπληκτικό: αν ο Θεός μέσω ενός αγγέλου δεν αναγκάσει το σατανά να αρνηθεί τη βοήθειά του στη μάγισσα, αυτή, η μάγισσα δηλαδή, θα είναι τόσο ανέστητη στους πόνους των βασανιστηρίων που θα προτιμήσει να τις ξεριζώσουν τα χέρια και τα πόδια παρά να ομολογήσει την αλήθεια. Αυτό τι είναι? Είναι μία δήλωση στην πραγματικότητα ότι ακόμα και αν είσαι αθώος και αν αντέξεις τον πόνο, που θα πρέπει να είναι μία ένδειξη αθωότητας, ότι δεν ομολογώ ρε παιδί μου και μου έχεις βγάλει με έχεις εξαρθρώσει, μου έχεις κόψει τα πόδια, τα αυτιά, ξέρω, μου έχεις βγάλει τα μάτια, αλλά εγώ δεν ομολογώ, γιατί δεν είμαι. Ακόμα και τότε δεν το παραδεχόμαστε εμείς αν έχουμε προαποφασίσει ότι εσένα θα σε στείλουμε στην πυρά ως μάγισσα. Δεν το παραδεχόμαστε και λέμε ότι ο Σατανάς σου δίνει το δύναμη και το κουράγιο να αντέχεις και σε αυτόν τον υπέρθατο πόνο. Δηλαδή η απόλυτη παράνοια κάτω από ένα κάλυμα επίφασης λογικής.
Και όλες αυτές οι ιδέες που διατυπώνονται βασίζονται πάλι σε αυτό που λέγαμε αρχικά, δηλαδή στις απόψεις των ίδιων των συγγραφέων για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, ο Κράμερ υποστηρίζει ότι όλες οι γυναίκες είναι εκφύσεως κακές, ή το άλλο φοβερό, εντάξει, ότι είναι πιο επιρρεπής, ας πούμε, στη μαγεία εξαιτίας αδυναμίας του φίλου.
Αυτά τα
έλεγε
και ο Παύλος και ο Χρυσόστομος, να μην τα ξεχνάμε.
Και
αυτά.
Λέει και κάτι άλλο φοβερό, οι γυναίκες που δεν κλαίνε στις δίκες είναι δεδομένα μάγισσες.
Ναι.
Δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Η αντίληψη της αντοχής στον πόνο είναι και ακριβώς μια ομολογία ενοχής. Ξέρεις όμως, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, η εύκολη αντίδραση, αν θες, είναι ότι ναι, αυτά συμβαίνουν στη Δύση. Αυτά συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο. Στο Βυζάντιο τι γινότανε?
Είναι ένα κλασικό, μια κλασική αντίδραση αυτή που την έχω δει, η αλήθεια είναι.
Μια
και
κλασική υπεκφυγή,
ναι,
περισσότερο.
Την έχω δει και αυτές τις μέρες που έτσι κυκλοφορεί το βιβλίο και συζητείται στο διαδίκτυο, ότι μα αυτά έχουν να κάνουν μόνο με την Καθολική Εκκλησία και με τους Προντεστάντες, όχι με την, εδώ στην Ανατολή.
Με τους Ορθόδοξους.
Με τους Ορθόδοξους. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά για το τι συνέβαινε στο Βυζάντιο με το θέμα της μαγείας.
Ωραία. Θα πάρουμε λοιπόν μια ανάσα μετά από όλα αυτά τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια και θα δούμε πόσο είχαμε εμείς καθαρά τα χέρια ή πόσο και αυτός είναι ένας από τους υπέροχους μύθους που καλλιεργούμε στα σχολεία μας. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε απόψε για ένα καταπληκτικό βιβλίο, για ένα βιβλίο που θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά, αλλά μόλις πρόσφατα, και όταν λέμε πρόσφατα εννοούμε μόλις πριν από μερικές ώρες, έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Αναφέρομαι στο «Σφυρί των Μαγισσών», τον τίτλο στα λατινικά, τον πρωτότυπο τίτλο, το «Maleus Maleficarum», που είναι το αυθεντικό εγχειρίδιο των ιεροεξεταστών κατά της μαγείας, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1486 και οδήγησε, ευθύνεται για το θάνατο χιλιάδων γυναικών. Το έχουν γράψει δύο ιεροεξεταστές, ο Heinrich Kramer και ο Jakob Sprenger, και συζητάμε για αυτό το βιβλίο με τον δημοσιογράφο και διευθυντή της σειράς βιβλίων Lux Orbis. Το βιβλίο, το «Maleus Maleficarum», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Και λέγαμε, Μινά, στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι η προκατάληψη, η ιδέα, η παρανόηση είναι ότι ό,τι αφορά ιερά εξέταση, κυνήγι μαγισσών πιο συγκεκριμένα, είναι κάτι το οποίο αφορά καθαρά τη Δύση και ότι η Ανατολή, η Ορθοδοξία, το Βυζάντιο ήταν αθώα του αίματος. Έτσι ήταν.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Η ιστορία με το Βυζάντιο μάλιστα ξεκινάει και αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή στην Δύση το 1233, αρχές του 13ου αιώνα, έχουμε ένα διάταγμα του Πάπα Γρηγορίου του Θήτα ενάντια στον νεοσφορισμό, που αποτελεί εν πολλής τις απαρχές όλου αυτού του κινήματος. Στο Βυζάντιο, επειδή ήταν πολύ κοντύτερα έτσι σε μεγάλους εθνικούς πολιτισμούς, ανάμεσα στους οποίους και ο ελληνικός, πρακτικές όπως για παράδειγμα η αστρολογία και η αστρονομία, την οποία την έκαναν ένα οι Βυζαντινοί, δηλαδή τους αστρονόμους τους έλεγαν αστρολόγους.
Ναι, δεν κάναν διαχωρισμό.
Και η μαντεία εντάσσονταν μέσα σε πρακτικές του αρχαίου κόσμου. Και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε από τα διατάγματα του Ιουστινιανού και του Θεοδοσίου, Αυτές οι αρχές πρακτικές απαγορεύτηκαν, υπήρξε ένας βίος εξαναγκασμός, παύλα εκχριστιανισμός των πληθυσμών.
Ένας διωγμός της εθνικής θρησκείας, ακριβώς, της αρχαίας ακριβώς. Ελληνικής θρησκείας.
Παρόλα αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, όλες αυτές οι πρακτικές και η θέαση του αρχαίου κόσμου εξαφανίστηκαν πολύ αργότερα ή τέλος πάντων εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο πολύ αργότερα, αυτή είναι η σωστή φράση. Και από τον 4ο μέχρι και τον 7ο αιώνα.
Πολλές τελετές μάλιστα ενσωματώθηκαν.
Καλά,
μέσα
πέραν
αυτού. Στο χριστιανισμό.
Πέραν αυτού, εγώ μιλάω για πληθυσμούς τώρα, είμαι μονωμένους στοχαστές. Αλλά από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα έχουμε τους περίφημους μάγους ηγόητες που δρούν στο Βυζάντιο. Και μάλιστα τα πράγματα είναι λιγάκι διαφοροποιημένα, διότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν το ρόλο του μάγου ή του γόητα, επηρεάζουν στην περίπτωση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας κυβερνητικούς αξιωματούχους ακόμα και στο ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή έχουμε κατηγορίες, ίντριγκες, αυτό που ονομάζουμε ως βυζαντινισμούς, αυτοκρατόρων ή υποψήφιων αυτοκρατόρων που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν το δεξί τους χέρι, ας πούμε, είναι μάγοι και μέσω αυτού αναρριχόνται σε ανώτερες βαθμίδες. Είναι...
Αυτό πρέπει να πούμε γίνεται και στη Δύση.
Γίνεται
δηλαδή
και στη Δύση.
Είναι τα παιχνίδια εξουσίας στα οποία οι μάγοι παίζουν ρόλο πολλές φορές, είτε προφητεύοντας εντός εισαγωγικών την πτώση των βασιλέων, άρα διευκολύνοντας τα σχέδια των συνωμοτών που σε κάθε που αναπερίπτωση θέλουν να ανατρέψουν τον βασιλιά, να τον σκοτώσουν, είτε συμμετέχοντας κανονικά μέσα στην πλεκτάνη.
Ακριβώς. Τώρα, η κεντρική διοίκηση, σε συνεργασία φυσικά με την Εκκλησία, εννοείται ότι αντιμετωπίζει τη μαγεία ως αίρεση. Έχουμε διατάξεις που αφορούν και τη δίμευση περιουσίας όσων κατηγορούνται για μαγεία, ακόμα και την καύση στην πυρά, και έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα καταγεγραμμένο επί Ιουστινιανού που συμβαίνει κάτι τέτοιο, και στις τιμωρίες των μάγων.
Πολύ νωρίς δηλαδή.
Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Στις τιμωρίες των μάγων ή των μαγισσών εντάσσονται βασανιστήρια όπως μαστιγώσεις, ξέσεις πλευρών, εξορία, ακόμα και αποκεφαλισμός. Το θέμα αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή να εκπλήσει τους ακροατές ή ακροάτριες που μας ακούν. Η αλήθεια είναι ότι έχει επικοινωνηθεί ελάχιστα στην ελληνική δημόσια σφαίρα, και να κάνω, επειδή μου αρέσει πάντα να δίνω έτσι πηγές, ακόμα και αν δεν σχετίζονται με τις εκδόσεις μας, για ανθρώπους που πιθανόν ενδιαφέρονται να ψαχτούν περισσότερο, το 2001, δηλαδή πριν από 23 χρόνια, είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο της Αναστασίας της Βακαλούδη από τις εκδόσεις Ενάλιος, ήταν διδακτορική διατριβή της, με τίτλο «Η μαγεία ως κοινωνικό φαινόμενο στο πρώιμο Βυζάντιο», το οποίο συνίσταται, γιατί είναι αυτό ακριβώς το θέμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχει επικοινωνηθεί όλο αυτό. Και ο Τάσος ο Ζαχαρίου, που τον έχει φιλοξενήσει εδώ στην Οφειλόμενη Συγγνώμη που βγάλαμε από τη Lux Orbis, έχει τέτοιες αναφορές από όλα τα μήκη και πλάτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οπότε το κομμάτι των διώξεων με φρικτά βασανιστήρια ανθρώπων που κατηγορούνται για μαγεία δεν αποτελεί μόνο προνόμιο της Δύσης. Και αυτά είναι τα καταγεγραμμένα, έτσι, τα οποία γνωρίζουμε. Υπάρχει και τρανό παράδειγμα και στον 15ο αιώνα, δηλαδή ελάχιστα χρόνια πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση εδώ και να πω ότι, γιατί δεν το έχουμε θίξει το θέμα αυτό, οι μάγισσες τι ήταν τελικά. Δηλαδή εδώ μπορούν να υποθούν πολλά. Σίγουρα η μεγάλη πλειονότητα όλων αυτών των κατηγοριών απέναντι σε όλες αυτές τις γυναίκες ήταν έολες.
Δηλαδή, σαθρές.
Ναι, δεν στηρίζονταν πουθενά και εντάσσονταν μέσα σε όλη αυτή τη μανία, τέλος πάντων, το κυνήγι καταδίωξης των μαγισσών. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να αφήνουμε τελείως απ' έξω την πιθανότητα να επρόκειτο για γυναίκες ή άντρες οι οποίες ασκούσαν την αρχαία λατρεία και σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, και σίγουρα σε ό,τι αφορά την Δύση, πολλές περιοχές τις οποίες, ας πούμε, στον βορρά, στη Σκανδιναβία, χριστιανίστηκαν στα τέλη του 10ου ή 11ου, αν θυμάμαι καλά,
ναι,
αιώνα.
Να κάναν τελετές και να επικαλούνταν θεούς που, βέβαια, εξ ορισμού οι χριστιανοί πια τους θεωρούσαν ως δαίμονες.
Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι στο εξωτερικό το target group των αναγνωστών βιβλίων όπως το Μαλαίους Μαλεφικάρουμ είναι άνθρωποι τους οποίους θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σήμερα ως Wiccans ή οτιδήποτε, ναι, άλλο. Ναι. Γιατί συνδέονται, να το πούμε έτσι, συναισθηματικά ή και πνευματικά με αυτό που θα μπορούσε να είναι, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πολύ 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 μικρή μειοψηφία, μάγισσες ή γυναίκες οι οποίες ασκούσαν αρχαίες πρακτικές. Στο Βυζάντιο λοιπόν το 1451, δηλαδή 2 χρόνια πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη, έχουμε μια καταγεγραμμένη επιστολή του Γενάδιου Σχολάριου, έτσι, ο Πατριάρχης, ο οποίος τον έκανε και ο Μωάμεθ, συνέχισε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης.
Ναι, ο εκφραστής των αντιδυτικών, ο κατεξοχήν αντιδυτικός.
Και ο άνθρωπος ο οποίος έκαψε και τα βιβλία του Πλήθωνα μετά το θάνατο του τελευταίου. Αυτός λοιπόν στέλνει μια επιστολή προς τον Μανουήλ Ίση, έναν τύπο ο οποίος δολοφόνησε εκείνη την περίοδο έναν εθνικό που κατηγορήθηκε για αγυρτία, για μαγεία, για επιστροφή στην αρχαία θρησκεία, ο οποίος λεγόταν Ιουβενάλιος. Και υπάρχουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, δηλαδή θα διαβάσω πολύ σύντομα. Λέει, ας πούμε, ο Γενάδιος Σχολάριος στην επιστολή του: «Τιμώρησε στο χέρι που τόλμησε να κινηθεί κατά του Δημιουργού. Έκοψε στη γλώσσα η οποία μενόμενη θρασύνθηκε κατά του Δημιουργού. Αφαίρεσες τα αυτιά τα οποία παράκουσαν τα θεία λόγια. Χαίρε λοιπόν, στρατιώτη του Χριστού και της δικής του δόξας, δίκαιε δικαστή, σου φιλώ το στόμα αυτό που καταδίκασε τη μιαρή γλώσσα του Ιουβενάλιου». Έχουμε δηλαδή περιγραφή ανθρώπου ο οποίος βασανίστηκε και θανατώθηκε για λόγους που είχαν να κάνουν με την παρέκκληση από το χριστιανικό δόγμα. Οπότε οι δολοφονίες ανθρώπων που κατηγορήθηκαν ως αιρετικοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι μάγισσες στη Δύση, δεν αποτελεί προνόμιο της Δύσης, εμφανίζεται και στο Βυζάντιο και εμφανίζεται και στους πρώτους αιώνες της διαδρομής του Βυζαντίου και στα τελευταία χρόνια πριν πέσει η πόλη. Επίσης, ως ένας άνθρωπος καταγόμενος από την Κάρπαθο, κάνοντας ταυτόχρονα έρευνες για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, έχω βρει αναφορές που κάνουν λόγο για επιτίμια, ας πούμε, που πρέπει να στείλει ο Πατριάρχης για γυναίκες οι οποίες κατηγορούνται για μαγεία, παραμονές της Επανάστασης του 21.
Ναι.
Δηλαδή συνεχίζεται όλο αυτό και συνεχίζεται κάτω από τον μανδύα του αιρετικού ή τέλος πάντων του ανθρώπου που αποκλίνει από τον χριστιανισμό. Αργότερα αυτούς που ονομάζουμε ως μάγους μπορεί να τους ονόμασαν, ας πούμε, ή σατανιστές ή μπορεί ακόμα και άθεους. Έτσι,
ναι, η τάση περιέκλει ακριβώς τα πάντα και ακριβώς βλέπουμε εδώ πέρα ότι και σε αυτό ήμασταν πρωτοπόροι, ενώ η Ανατολή, η Ορθοδοξία, διότι το τελευταίο θύμα στη Δύση καταγεγραμμένο που γυναίκας η οποία απαγχωνίστηκε ως μάγισσα είναι από τα τέλη του 18ου αιώνα, το 1772 αν θυμάμαι καλά. Εμείς και τον 19ο αιώνα συνεχίζαμε το ίδιο παραμύθι, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η ρητορική μένει η ίδια, απλώς τα εργαλεία της δουλειάς έχουν εξαλειφθεί.
Και οι συνθήκες επίσης.
Οι συνθήκες, ναι, όντως. Αλλά το ότι απευθύνονται με τον ίδιο παραλογισμό και με την ίδια τρέλα, τον ίδιο μισανθρωπισμό, τον ίδιο μισογενισμό επίσης, όλα αυτά, δηλαδή η μιαρότητα, όταν βλέπεις ακόμα και σήμερα στην Εκκλησία η περίοδος, να μην μπορείς να κοινωνήσεις όταν έχεις περίοδο μια γυναίκα, δηλαδή να θεωρείται μιαρή μια φυσική λειτουργία της γυναίκας και που βασίζεται σε όλη αυτή την μιαρότητα που ήταν η επίσημη ρητορική της Εκκλησίας από το Μεσαίωνα αλλά και πριν το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Ναι, εγώ δεν νιώθω και πολύ εφησυχασμένος μετά από αυτό. Εσύ πώς νιώθεις?
Ούτε εγώ νιώθω εφησυχασμένος, αλλά...
Κυρίως επειδή υπάρχει και κοινό που το δέχεται αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν 2-3 διαταραγμένοι υψηλόβαθμοι ιεράρχες που λένε αυτές τις ανοησίες μέχρι σήμερα. Είναι ότι υπάρχουν και ευήκοα ότα απέναντι σε αυτές τις διαταραγμένες ανοησίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο λίγο χρόνο που μας μένει, για πες μου ποια είναι τα σχέδια γενικότερα της Lux Orbis. Τα διαφωτιστικά σχέδια.
Η σειρά θα κλείσει εντυπωσιακά, θα έλεγα, το 2024. Δηλαδή ετοιμάζουμε
με πυροτεχνήματα.
Ναι, ετοιμάζουμε 3 πολύ δυνατές κυκλοφορίες μέχρι τα τέλη του έτους. Η πρώτη θα είναι αφορά την περίφημη ιστορία των Αθεϊκών του Βόλου. Ήταν με πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Δελμούζο, ο οποίος ίδρυσε στα 1908 περίπου το περίφημο Παρθεναγωγείο του Βόλου, που ήταν επαναστατική πράξη, να το πω έτσι, για την εποχή, ένα σχολείο αποκλειστικά για γυναίκες με τη δημοτική γλώσσα και πολύ έτσι σύγχρονες για την εποχή μεθόδους διδασκαλίας και μαθημάτων. Ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του ντόπιου συντηρητικού κατεστημένου, ανάμεσα στο οποίο φυσικά εντάσσεται και η Εκκλησία.
Προετών είχε δημοσιεύσει και η Μαρία Ρεπούση ένα σχετικό βιβλίο πάλι για τα αθεϊστικά του Βόλου.
Τα αθεϊκά
του Βόλου, ναι.
Κινήθηκε όχλος, έκλεισε το Παρθεναγωγείο το 1911 και το 1912 πραγματοποιήθηκε η περίφημη δίκη του Ναυπλίου, δηλαδή η δίκη για αυτό το γεγονός στο Ναύπλιο, όπου ευτυχώς δικαιώθηκαν πανηγυρικά όλοι οι κατηγορούμενοι. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει το 60% περίπου των πρακτικών της δίκης του Βόλου, δηλαδή αναγνώστηκε ένα σύνολο 550 σελίδων από τα πρακτικά και επανακυκλοφορούμε το ζουμί, θα έλεγα, της όλης υπόθεσης, με πρόλογο του ακαδημαϊκού του καθηγητή παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο του Βασίλη του Φούκα. Αμέσως μετά θα κυκλοφορήσει ένας συλλογικός τόμος με την επίβλεψη του Αλέξανδρου Σακελαρίου, σχετικός με την εκοσμίκευση, το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, ακαδημαϊκός τόμος, συλλογικό έργο όπως είπα, με τη συμμετοχή πολλών ακαδημαϊκών και Ελλήνων και ξένων, και θα είναι το πρώτο βιβλίο στα ελληνικά με 100% ακαδημαϊκή κάλυψη, θα έλεγα, γύρω από το θέμα της εκοσμίκευσης. Το τελευταίο βιβλίο θα είναι δικό μου αυτή τη φορά, μετά από 4 χρόνια, και θα αφορά το ζήτημα της επιστροφής των αρχαίων ελληνικών ονομάτων στον νεοελληνικό διαφωτισμό, με επίκεντρο δηλαδή την εγκύκλιο του Γρηγορίου του Πέμπτου, που καταδικάζει το φαινόμενο αυτό στα 1819, κάνει ένα flashback πίσω στο χρόνο, απαντώντας το ερώτημα του γιατί οι Έλληνες σταμάτησαν να δίνουν στα παιδιά τους τα ονόματα των παππούδων και των γιαγιάδων τους και ξεκίνησαν να τους δίνουν ονόματα Αγίων.
Ναι.
Και στη συνέχεια έρχεται στα χρόνια έτσι τα νεωτερικά, δηλαδή περιστατικά από τον ελληνικό διαφωτισμό μαζικών αρχαίων ελληνικών ονοματοδοσιών, ένα δεύτερο κομμάτι, μια δεύτερη φάση του φαινομένου 19ου αρχές 20ου αιώνα, και ένα τρίτο εξίσου πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, τι συμβαίνει τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, όπου επίσης για άλλους λόγους που αναλύονται έχουμε μία έξαρση του φαινομένου. Έχω πάρει στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τα ληξιαρχεία της χώρας με όλα τα αρχικά ονόματα από το 10 μέχρι το 12 και από το 20 μέχρι το 22, για να δούμε τι έχει αλλάξει μέσα σε μία δεκαετία. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι και αυτό το βιβλίο με τη σειρά του παρουσιάζει.
Αυτό το βιβλίο έχει και μία εισαγωγή πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει μία αποκάλυψη που δεν θα την κάνουμε ακριβώς επειδή είναι αποκάλυψη. Έχει και ένα μυστικό η εισαγωγή. Ποιος υπογράφει αυτή την εισαγωγή?
Τον πρόλογο τον κάνει ο Ζακ Μπουσάρ, ο οποίος είναι καθηγητής Καναδός της νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, φιλέλληνας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μαθητεύσει δίπλα στο Δημαρά και σε ιερά τέρατα, να το πούμε έτσι, γνωρίζει άπτεστα ελληνικά και αρχαία ελληνικά, και στην εισαγωγή κάνει έτσι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και για πρώτη φορά παρατήρηση γύρω από την εγκύκλιο του Γρηγορίου του Πέμπτου, που θα δημοσιευθεί για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιοθήκη.
Και έτσι θα καταλάβουμε και αυτό που αποικρατεί ως ανέκδοτο στα σχολεία, στους γονείς, ανάμεσα στους γονείς τέλος πάντων, πως από εκεί που λεγόντουσαν όλοι ρούλα, κούλα, τούλα, ή όπως έλεγε σε μια κωμωδία παλιά, ξεχνάω αυτή τη στιγμή το όνομά του, Αυτό το δίδυμο, ο Ρέπας Παπαθανασίου, η Τζέσι, Τζάκι, Τζούλι. Πώς όλα αυτά γίνανε ξανά Ορέστης και Δανάη, η κόρη μου. Και όλα αυτά έχουν μια μεγάλη ιστορία από πίσω και αυτή την ιστορία, με αυτή την ιστορία ασχολείσαι σε αυτό το βιβλίο. Ωραία, οπότε υπάρχει φαντάζομαι προγραμματισμός και για την επόμενη χρονιά, για τους πρώτους τίτλους.
Υπάρχει εκδοτικό πρόγραμμα μέχρι τα τέλη του 26 για τη σειρά Λουξόρμπης.
Μπορείς οπότε να μας δώσεις έστω και έτσι μια μικρή γεύση από το τι θα συμβεί το 26, πες μας τι θα συμβεί στις αρχές του 25.
Εντάξει, μπορώ να πω ας πούμε ότι θα κυκλοφορήσουν τα πρακτικά του συνεδρίου που κάναμε
για τον αντικληρικαλισμό.
Ακριβώς, νεοελληνικός διαφωτισμός και αντικληρικαλισμός, το συνέδριο που οργανώθηκε το Φεβρουάριο του 24 φέτος.
Ναι.
Και επίσης θα έχουμε και ένα πολύ σημαντικό έργο του ΚΟΡΑΗ, τη Συμβουλή Τριών Επισκόπων, από τα πιο σημαντικά, παρόλα αυτά άγνωστα αντικληρικά έργα του ΚΟΡΑΗ, το οποίο υποτίθεται ότι αφορά την Καθολική Εκκλησία, αλλά στην πραγματικότητα, και έτσι εκλήφθηκε εδώ στον ελλαδικό χώρο, αναφέρεται, ουσιαστικά κλείνει το μάτι και μας λέει ότι οι παθογένειες οι οποίες υπάρχουν στους καθολικούς υπάρχει και στην Ορθόδοξη επικράτεια, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Και άλλα πολλά.
Ναι, πολύ σημαντικά όλα αυτά, και πρέπει να πούμε ότι για όσους σοκάρονται αυτές τις μέρες που κυκλοφορούν διάφορες μισοφήμες, μισοειδήσεις ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με δήλωση του ίδιου του Πατριάρχη κάνει τα πάντα για να επανέλθει κάποια άτυπη αρχικά και τυπική αργότερα επανένωση των εκκλησιών της Ανατολικής και της Δυτικής. Ας μη σοκάρονται τόσο πολύ, ειδικά μέσα από το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε απόψε, στο Σφυρί των Μαγισσών, θα δείτε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία στη ρητορική και στην πρακτική που εφαρμόσαν επί αιώνες και η Δυτική και η Ανατολική Εκκλησία, και κυρίως ένα κοινό υπόστρωμα ενοχής απέναντι σε εγκλήματα τα οποία χωρίς μία υπερβολή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε ευχαριστώ, Μινά, που τα ξανάπαμε, θα τα ξαναπούμε, ξέρεις, η εκπομπή σου είχε αδυναμία.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, και να ευχηθώ καλή σεζόν στην εκπομπή και καλή αναγνωστική χρονιά για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Βεβαίως. Φυσικά, να ανοίγουμε κάνα βιβλίο εν ολίγης. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.